Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Men's Factor s podtextem Anatomie přežití. Ještě bych chtěl začátek omluvit svého kolegu, který pracovně dneska nemohl se dostavit, ale já tu vítám Michalu Kopalovou, rodinnou mediátorku.
Dobrý den.
Dobrý den. Můžete mi prozradit na úvod, co spočívá v této práci, co je obsahem této práce rodinné mediátorky?
Mediátor je prostředník, který pomáhá lidem v konfliktu urovnat ten konflikt a dosáhnout nějaké dohody.
Jak se to daří?
No, tak úspěšnost. Samozřejmě je to případ od případu, ale úspěšnost mediací bývá někdy mezi kolem 60% až 80%.
A co vás ovlivnilo, abyste se začala věnovat této práci? Co bylo tím hlavním motivem?
Já myslím, že těch motivů bylo víc. Jednak tam jsou takové jako logistické, řekněme, motivy. A to byl v době, kdy já jsem se zrovna přistěhovala z Moravy k Praze, tak byl zrovna schválený zákon o mediaci. Mm-hmm. Já jsem se v té době zrovna zaobírala analýzou toho, jak mediace funguje v členských zemích Evropské unie. Takže se to tak jako trošku sešlo, že jsem měla zrovna plno znalostí a začínali zrovna se pořádat zkoušky zapsaných mediátorů na ministerstvu spravedlnosti. Tak jsem si říkala, tak to už jako zkusím. Já jsem v té době měla dvě malé děti, takže jsem i trošku měnila ten směr té svojí kariéry, která byla původně právnická. No a pak tam jsou takové ještě hlubší faktory, kdy já pocházím z takové multikulturní rodiny, mm-hmm. protože maminka byla z romské rodiny, tatínek zase z německé, další babička z polské, jsem teda z Ostravy. Mm-hmm. A takže ty různé kulturní vlivy, které tam na sebe různě narážely a míchaly se, byly, myslím, takový výborný trenažér pro roli mediátora.
A s jakými případy se vlastně nejčastěji ve své praxi setká? Co je tím hlavním grem?
Já jsem se specializovala na začátku na rodinnou mediaci. Já jsem v té době, kdy jsem začínala s mediací, jsem měla dvě děti, pak k ním přibylo ještě třetí. Takže ty rodinné trable byly pro mě takový každodenní chleba, kterému jsem dobře rozuměla, tak jsem se pustila do té rodinné mediace, mám z ní i zkoušku. Dnes velice ráda dělám i nějaké nerodinné případy, když ke mně přichází třeba společenství vlastníků, je to pro mě jako v tom filmu Vlastníci, řeší tam tyhle ty. A to je to pro mě takový, je to pro mě vždycky takový trošku takový svěží vítr, že řeším i něco jiného než rodinu, ale většinou to jsou ty rodinné kauzy.
Já se zeptám, jaký je přístup vlastně k té mediační praxi v tom jednání s těmi klienty, dalo by se říct, co je tím hlavním, jak se vlastně, jaké techniky používáte k tomu, aby jste usmířila dvě strany, dejme tomu.
Mediátor je na rozdíl třeba od soudce v horizontální rovině s těmi spornými stranami. To znamená, že o nich nijak nerozhoduje, nijak je nesoudí a je opravdu na jedné lodi s nima. To znamená, že je tam jako takový nárazník, jednak, že se přes něho trošku přenesou ty, když jsou tam třeba vysoké emoce, což v těch rodinných sporech bývá, tak ta emoce se vlastně přes toho mediátora vždycky trošičku může zabrzdit, zastavit a to té druhé straně se může vlastně podat nebo přes toho mediátora se můžou podávat ty postoje v takové trošku kultivovanější podobě, protože to vlastně přeříkám a tu emoci trošku zbrzdím. Mediátor používá techniky aktivního naslouchání, to znamená, dobře poslouchá, umí pracovat s emocema, to znamená nejenom, že je zbrzdí, ale že je dokáže i pojmenovat, což samo o sobě vlastně znamená, že ty emoce se začnou tišit, jakmile jsou rozeznány a pojmenovány, tak jdou vlastně klesá ten jejich náboj a pomáhá dobře formulovat to, o co ve skutečnosti jde, protože ty skutečné potřeby jsou většinou vzadu za těmi emocemi. Mm-hmm.
A jak vy se vyrovnáváte vlastně s těmi emočními situacemi? Jak to na vás doléhá taková situace? I když jste samozřejmě jako mediátor, který by tam měl vést ty strany k nějakému smíru, jak to působí na vás? Jako jestli s každou situací dokážete se i vnitřně jako srovnat nebo vyrovnat? Nebo jestli vás něco ovlivní v takových situacích?
Já musím říct, že tím, jak jsem sama z takové rodiny, která byla hodně takový pelmel a díky té romské části hodně temperamentní, tak já jsem v těch emocích jako ryba ve vodě, mě nevadí. Nevadí mi vůbec, jakkoliv emotivní ten konflikt je, když to není můj konflikt. Jakmile se dostanu já sama do svých osobních nebo pracovních konfliktů, tak tam musím říct, že je mi to nepříjemný, většinou mám migrénu, ale když je to konflikt nějakých jiných stran, kde já můžu pomáhat tomu urovnání, tak já jsem v těch emocích jako ryba v vodě, mě to vůbec nevadí.
Takže jste v tom naprostý profesionál. Dokážete to odstřihnout v tom okamžik?
Já to ani neodstřihávám. Já jsem v tom s nima. Já to tam prožívám s nima docela vlastně hodně. Se tam napoju. To teda vyčerpává dost. Ale není mi vůbec nepříjemný do těch emocí opravdu jít přímo. To znamená vůbec jim nevyhýbá, nesnažit se potlačit za každou cenu. Já prostě tam v těch emocích jsem a dokážu tam o nich mluvit, ať je to, co je to.
To je zajímavý. A jak vás ovlivňují třeba situace, kde jsou v těch situacích třeba děti?
No,
je to složitější proces?
Oni tam jsou skoro vždycky. V těch rodinných kauzách jsou skoro vždycky děti. Mě moc těší to, že můžu tolika dětem, protože mám zhruba 100 rodin ročně, že tolika dětem můžu zlepšit kvalitu života. Protože kdyby se ten spor řešil soudní cestou, tak řada těch potřeb a zájmu dětí se tam vůbec v těch právních termínech a tím právním způsobem se vůbec nedostane ke slovu. A na mediaci se zaměříme hodně na potřeby a zájmy dětí. Já jsem zároveň i rodinný terapeut, takže tam vytvářím i různé hypotézy, co tam ty děti asi prožívají. A můžu o tom mluvit tím neprávním jazykem. Jo?
Což je pro ty klienty srozumitelnější. Dokážu to pochopit s nás.
A je to samozřejmě pro ně i takové naléhavější. Když já jim třeba řeknu, teď být vaše dítě, tak teď asi cítím a prožívám to a to a bylo, je mi z toho úplně, cítím tíseň. Jo, tak ono to zní jinak, než když jim soudce říká, teď se zaměřte na tohleto, dejte stranou své emoce. Jo, je to
a máte nějaký inspirativní příběh, případ, kdy vlastně to nějak ovlivnilo nějakým způsobem a řekli jste si, že buď jste svoji práci dělala skvěle, anebo kde došlo k nějakému jako smíru, kdy to může být pro vás opojná zážitost, že vlastně jste dokázala ty lidi dostat do nějakého stavu, kdy spolu začali komunikovat a neválčit.
Jo, tak ono v těch případech, kde se uzavře mediační dohoda, což je zhruba těch 60-80%, tak tam většinou nejenom, že se jako na papíře něco podepíše, ale většinou v tom procesu dosahování dohody je to i takový jako vedlejší efekt, že se trošku prolomí teda ty ledy, že se vlastně zlepší komunikace tím, že pomáhám těm stranám ukazovat, jak komunikovat sama. A jim jdu příkladem, jak jde jedna věta říct jiným způsobem, tak oni to samozřejmě pak začnou napodobovat. Jo? Takže v těch případech se skoro vždycky zlepší komunikace a zmírní se tam ten konflikt. A řada těch rodin mi pak, oni se pak ke mně dostávají i někdy třeba s novými partnery zase na další mediaci, takže já o těch klientech mám nějakou zpětnou vazbu třeba i po letech a řada z nich mě říká, že ta dohoda opravdu dlouhodobě fungovala, byla dlouhodobě udržitá a že dokážou poměrně slušně spolu vycházet ti rodiče.
A kde vás lidé, klienti po případě najdou? Kde vlastně si vás můžou někde najít? Na internetu, na sociálních sítích a pak vás můžou kontaktovat?
Tak já jsem mediátorka zapsaná v seznamu Ministerstva spravedlnosti, takže v tom seznamu mě pochopitelně najdou. Mám stránky manofi.cz, což je moje kancelář Manofi, takže tam o mě najdou i řadu dalších informací.
Já se zeptám na jednu věc, o které jsme se bavili ještě před tímto rozhovorem. A to byl váš vlastně takový, já nevím, se to jako formou seminářů nebo nějakého školení, kdy se na školách, speciálně na školách, vlastně ty starší žáci věnují těm mladším žákům, třeba ty z druhého stupně, těm z toho prvního a nějakým způsobem se jim stávají vlastně taky mediátory. To mě hrozně zajímá. My jsme v našem projektu Men's Factor, kde se zabýváme šikanou a násilím na školách, tak tohle se mi zdá jako velice revoluční věc, která nejspíš přišla ze Spojených států, jestli se nepletu. Tam je to dost běžná věc. A nebo to je u nás v některých školách, které jsou asi spíš privátní?
Je to, tento projekt se nazývá vrstevnická mediace.
Vrstevnická
mediace. Mediaci dělají teda vrstevníci mezi sebou. A vrstevnická mediace, jako celkově mediace, pochází z Anglie, z Ameriky, z těch angloamerických oblastí. A takže i ta vrstevnická mediace má samozřejmě původ v těchto zemích. A zejména se používala třeba v 60. letech v Americe, spory mezi černými bílými studenty. Tam to někde začalo. A ke mně se to dostalo paradoxně teda ze Slovenska, kde to moji kolegové mediátoři hodně rozvinuli na východním Slovensku, možná trošku z podobných důvodů, že tam hodně Romů.
Ano,
já jsem se s tím setkávala takhle průběžně na konferenci, hrozně se mi tenhle projekt líbil. Já jsem zapsaná mediátorka od roku 2014 a jak jsem takhle mediovala ty dospělé a teď se jim pořád říkám, že to je pár vlastně základních pravidel efektivní komunikace. Mm-hmm. A teď jsem jim to vykládala rok za rokem, krok za krokem, tak jsem měla pocit, že by bylo daleko efektivnější začít už někde v daleko mladším věku a říkat to...
Tam je to podhoubí toho sporu vlastně víceméně, které se může ukázat v dospělosti a v pozdějším věku.
Ano, a vlastně, že by bylo dobré ty zásady komunikace učit už daleko víc formativním období, což je ten školní věk, na to už je takový docela... tam už jde ty děti učit mediační techniky. Takže jsem v roce 2021 začala pilotně na 4 školách v Ústeckém kraji zkoušet to školení, které má takové 4 bloky, kdy děti teda místo toho svého normálního vyučování prostě celé dopoledne stráví tím, že se učí mediační techniky, učí se, ale i týmovou spolupráci je tam toho víc. A pak se stávají školními mediátory. To znamená, že jsou k dispozici vlastně všem žákům na škole. Je to vždycky skupinka takové třeba 15 dětí. Mm-hmm. Oni mediují ve dvojičkách, většinou o velkých přestávkách. A můžou za nima docházet žáci, kteří mají nějaký konflikt. Ono se to v průběhu času vyvinulo tak, že ty děti, že za školeny jsou vždycky děti z druhého stupně. Většinou šestáci, sedmáci, osmáci. A ukázalo se jako nejefektivnější, když každá ta dvojička mediátoru dostane na starosti nějakou konkrétní třídu na prvním stupni a tam chodí o těch velkých přestávkách, pomáhají, zasahují třeba do těch různých sporů a nebo třeba i přichází na třídnickou hodinu a pracují s klimatem třídy. Tohle všechno oni z toho výcviku umí.
On ten efekt je asi trošku jiný, když za tím mladším nějakým žákem, který má třeba nějaký problém, přijde někdo, kdo je taky jako student, vlastně, kdo je součástí té školy, do které chodí, možná nebo určitě podle mě osobně to bude mít větší efekt, než když tam přijde nějaká úřední osoba, takzvaně v filozofkách, jako je učitel nebo zástupce nebo nějaký školní psycholog. Ty děti přece jenom spíš radši komunikují i v těch závažných situacích spolu.
Je to tak, ten tam je moc důležitý, aby ten, kdo řeší ten konflikt, tak opravdu tomu rozuměl, protože pro nás dospěláky někdy jsou takové banální spory. A už nás to trochu nebavím, že moje děti třeba mě vždycky říkají, že nechci doma mediovat jejich konflikty, že se tam jako vyřádím v práci, jo. Protože pro nás dospěláky je to někdy banální. Ale pro ty děti to banální není. Pro ně to je vždycky materiál, na kterém se učí, jaká je dynamika konfliktu, jak s tím pracovat, jak tam pracovat s emocema. Takže pro ně je to velmi důležitý materiál, na kterém se můžou něco naučit, zatímco pro nás dospěláky už je to někdy únavné a ztráta času.
A je možné, že třeba ty starší žáci vůči těm mladším, kteří jsou, dejme tomu, v ozokách problémoví, mají k ním třeba větší respekt než k té instituci, jako je škola, že třeba, jak říkám, mají k sobě blíž a je to přece jenom člověk, s kterým se setkávají každou chvíli, jsou vidět, že vzájemně se
to jo.
Sledují.
Stalo se nám dokonce na jedné škole, byla to škola teda v takovým sociálně složitým regionu, nebudu teda radši konkrétní.
Dobře.
Stalo se tam, že za jednou tou dvojičkou mediátorů, kteří tam poprvé dokonce čekali na svoje klienty, a jim tam přišla holčička, která vyrůstala v pěstounské rodině a přišla se jim svěřit, že je zneužívaná svým už dospělým 18-letým bratrem. Jo? A oni ti mediátoři teda, oni se i učí, jak rozlišit, jaké konflikty můžou řešit sami a jaké musí oznámit nějaké dospělé osobě. Takže oni opravdu teda oznámili to nějakému výchovnému poradce, že tenhle problém teda jim tahle holčička tam popsala a ten výchovný poradce pak rozjel teda už nějakou akci záchranu teda téhle holčičky, ale pak jsme nad tím teda následně přemýšleli s tím výchovným poradcem a s tím školským pracovištěm, čím to je, že se ta holčička neobrátila na někoho ze spěláků.
Teď to chci říct na rodinu nebo na někoho ještě.
Tak v té rodině byla vlastně ohrožovaná, ale že vlastně v té škole oni říkali, my tady na to máme vyčleněný jako řadu zaměstnanců, na které se mají právě ty děti obracet, když mají problém. Máme tady i schránku důvěry, ale tahle holčička nic z toho nevyužila, ale jakmile začali tady úřadovat vrstevničtí mediátoři, tak za nima šla, svěřila se jim dopodrobna, co se jí děje.
To je zajímavý, měla tam asi cítila tam větší důvěru, empatii. Byl jí blíž, prostě.
Neděje se to teda běžně, že by takhle vážné problémy jako se řešily u vrstevnických mediátorů, to byl jediný takovýhle vážný případ, ale ukazuje to, že opravdu ty děti mají k sobě blíž. je důležité nenechávat je v tom samotné, protože ty děti samozřejmě nemají ještě zralý nervový systém. Je zapotřebí, pokud už řeší vrstevnický mediátor, je potřeba, aby tam byli ti dospěláci, kteří opravdu jsou tam jako podpora, kteří pomůžou jim vyrovnat se s tím.
Kteří dokážou dobře analyzovat opravdu tu situaci, jaká opravdu je.
Ano, ale je důležité, aby ti mladí lidé i využívali právě té blízkosti, té bezbariérovosti, kterou mezi sebou mají. Proto i ti moji lektoři, já mám takové dva mladé studenty, kteří školí primárně teda děti. Já se zaměřuji na tu sborovnu, na práci s pedagogy, aby uměli také používat mediační techniky. A tam opravdu ten student 20 letý vlastně učí ty středoškoláky nebo děti druhého stupně a ty děti z druhého stupně zase poskytují tu mediaci těm dětem na prvním stupni. Takže to opravdu musí to ale jít od těch dospělých zrahlých jedinců, kteří to i supervidují a drží to pořád trošku nad tím ochranou ruku.
Jaké jsou ty nejběžnější školní případy, kdy je potřeba tímto způsobem pracovat?
Jsou velice podobné, takový typický příklad na školách, kde se uskutečňuje nějaká týmová práce, tak pokud nejsou dobře nastavená pravidla a role v tom týmu, tak někdo tu práci trochu oddře a někdo se veze, takže z toho vznikají velice typicky konflikty. Jo? Že když pak přijde nějaké dobré hodnocení nebo i špatné hodnocení, tak je pak konflikt, kdo to teda vlastně táhl a kdo se vezl, a jestli na tom všichni opravdu měli stejné zásluhy. Další konflikty přináší sociální sítě. Na Instagramu třeba, když nějaký žák napíše nějaký svůj názor, například, že nesouhlasí s nějakou konzumní společností, když někdo nosí drahé mobily a teď s tím ještě machruje a někdo to stáhne třeba na sebe a má pocit, že to jako mířilo na něj. Jo.
A je tam právě ta důležitost této práce v tom, že třeba i ten dětský mozek, který ještě není třeba připravený rozpoznat ty konkrétní nástrahy, co nedokáže dobře definovat, co je třeba šikana, nebo co je jenom nějaké poštuchování, postrkávání, protože si někdy myslím, že to slovo se někdy až nadužívá a že díky nějaké určité vlně podobných případů může vyvolat ve společnosti pocit, že děti dělají ve školách jenom to, že se navzájem šikanujou. Takže je to něco, co nějakým způsobem v současné době narůstá třeba různé případy, nebo to je opravdu jako bráno z té reálie, že těch případů třeba šikany a podobných situací je víc opravdu v této době, než třeba dříve. Asi to je možná těma sociálníma sítěma trošku, protože přece jenom ty komunikační prvky byly dřív trošku jiný mezi čtyřma očima.
Já si nevedu, mě jako děsí některé ty případy, které jsou medializovány. Nevedu si žádnou statistiku, jako kolik se třeba zhorší nějaký výskyt nějakých sociálních patologických jevů, jak tomu říkají odborně, ale co určitě vnímám, jsou rizika, která spočívají právě v tom kontaktu těch vrstevníků mezi sebou přes internet, protože v době, kdy já jsem teda vyrůstala, tak ten mladý člověk měl kontakt s vrstevníkama, což bylo většinou někde mimo domov, to znamená ve škole, na kroužcích, někde na hřišti. A pak byl teda doma, kde na ty vrstevníky už třeba tak nenarazil a měl tam, většinou jsme byli nějak nuceni přece do nějakého kontaktu s těmi rodiči, prostě nějak nebylo zbytí se jim úplně vyhnout, jo. Museli jsme jim nějak pomoct taky, oni po nás něco vyžadovali, taky jsme trávili nějaký čas společně. Či tam byla nějaká rovnováha mezi tím časem, kterým trávím mezi vrstevníkama, kteří jsou stejně nezralí a vyvíjející se jako já, a pak nějaký čas, který trávím s lidma, kteří jsou dospělí a minimálně věkem, a pokud ještě ten mladý člověk má štěstí, že ten jeho rodič je opravdu i zralý, tak vlastně to pomáhá pořád kotvit, jo, toho mladého člověka a vytvářet mu nějakou ochranu, aby vyzrával nějak rovnoměrně, jo. Ono je, já jsem výcviku rodinné terapie, ten můj učitel Vláďa Chvála rád používal takovou metaforu, že ve stádě slonů, když jsou tam ti staří sloni, takže u mladých slonů, tak vlastně nejsou takové výkyvy toho testosteronu, jako, jako když jsou jenom ti mladí sloni spolu, sami.
To je jasný. Jako mezi lidma i v přírodě to funguje dost podobně.
Čili ten výskyt těch zralých slonů pomáhá tomu rovnoměrnému vývoji a udržování nějakého klidu v tom stádu. A dnes vlastně ty mladí lidé jsou v kontaktu s těmi vrstevníky, i když jsou doma, tím, že na sociálních sítích nebo nějak s nima prostě komunikují, i vlastně, když jsou doma, což bývá často na úkor toho kontaktu s těma zralýma slonama.
Takže tam chybí ten element, což pak dělá tu neplechu.
Je na to krásná kniha, teda o tomhle tématu vyšla, jmenuje se to Držte si své děti. Mm-hmm. A ta právě hodně hezky popisuje, jak je důležitý ty děti opravdu i klidně donutit, aby s náma trávili prostě nějakou porci toho času.
Byl ten faktor dospělý člověk.
Ano, i když teda třeba to dítě má řadu vrstevníků a je oblíbené, tak přesto pokud my s ním trávíme dostatek času, tak je tam ten efekt toho dospělého, z toho zralého slona. Mm-hmm. Jo? To naše dítě se bude vyvíjet a hlavně ten jeho nervový systém bude mít nějakou ochranu nad sebou, protože ti vrstevníci, když necháte samé nezralé lidi jenom mezi sebou, a že si třeba i sdílejí, jo, já nevím, zklamání z prvních lásek, různé potíže, řeší jenom mezi sebou.
A protože nemají toho nad sebou starého slona.
Jo, tak pak samozřejmě to má určité důsledky.
Co byste doporučila těm dětem, který třeba trpí tím, že na sociálních sítích se jim někdo posmívá nebo nějakým způsobem uráží? Já vím, že těžko můžeme dětem doporučovat, smažte si sociální síť, to asi není udržitelné, ale jak by se takové dítě mělo zachovat? Měl by to říct rodičům nebo svému školnímu mediátorovi?
No tak, když je to někdo ze školy, kdo ho uráží, tak určitě je to příprav pro školního mediátora, případně i celkově. Jako problémy, které se dějou v rámci školy.
To znamená, pokud ty děti na těch sociálních sítích mají svoje spolužáky, tak už se to týká té školy, protože je to ten subjekt.
Ano, a tam je moc důležité a k tomu směřuje i ten projekt vrstevnické mediace a proto učíme i tu sborovnu, aby škola a to je zatím takový velká výzva, jo, pro školy. Je moc důležité, aby oni se nezaměřovali jenom na to vzdělávání. Jo. Protože ta škola, ještě v dnešní době, kde informace si ten mladý člověk najde všude,
to je
jo, tak ta škola tam má ale jednu funkci, která nikdy neodpadne v žádné době. A to je to, že tam děti získávají svoje první a hlavní zkušenosti mimo rodinu. Jo. A tahle role tam vždycky zůstane.
Stráví tam mnoho let a mnoho hodin každý den. Skoro.
To znamená, ten sociální interakce, ty sociální role, ty děti mimo rodinu nikde jinde takhle nezískají jako v té škole. Takže je moc důležité, aby škola se zaměřila, aby v tom vzdělávacím procesu možná i trochu někdy ubrala a aby se zaměřila na tu sociální roli. To znamená, pracovala s těmi vztahy, ukazovala dětem, jak správně komunikovat, jak se bránit manipulací, jak ji vůbec poznat. Ukazovala i, že špatný skutek, že na to bude nějaký postih. Že
přijde nějaký trest.
Nejenom, že někdo poruší školní řád a kouří někde na záchodcích, ale že i to, že jeden žák ublíží druhému, že i to vlastně vyvolá nějakou reakci.
Aby to měl ten společenský efekt.
No. Protože většinou školy trestají jenom porušení školního řádu, ale to, že je někdo ošklivý na druhého žáka, velmi často úplně uniká nebo se to neřeší.
My to používáme při přednáškách právě, aby jsme zbudili v těch dětech to kolektivní vědomí, jo? Že ty nešvary, vlastně, které se odehrávají, tak se týkají víceméně všech, nebo se můžou týkat víceméně všech. A musím říct, že to je asi to nejlepší, co můžeme dělat, jo? Aby si uvědomili, že na něco upozornit není zbabělost, ale to vlastně nějaký akt hrdinství, kdy upozorní na nějaký nešvar, který se tam děje a někomu pomáhají. To je, myslím, dost zásadní. Zeptám se na otázku, jak na vaší práci reagují samotní učitelé nebo vedení škol.
Tak samozřejmě,
ne každý je zlatý Amos, si budeme povídat.
Tak samozřejmě ty školy, které už si nás pozvou, abychom tam ten projekt rozvíjeli, tak už to jsou ty školy, které jsou v tom nějakým způsobem osvícené, vnímají to jako důležité, aby žáci správně komunikovali na ta školení zborovny. To vždycky teda je nabízeno jako dobrovolně, aby přišel prostě ten, kdo chce. A ta účast tam je docela obstojná, opravdu jo, od 10 pedagogů nahoru, kolem 20. Čili je tam zájem, je tam velká obava, ta komunikace prostě je pořád velká výzva pro řadu dospěláků.
Určitě.
I když to jsou pedagogové nebo rodiče, tak často si neví rady. No. Takže chodí, tak kolem toho našlapují, mají z toho velké obavy, ale myslím si, že není jiná cesta, než se v tom vzdělávat a ukazovat dětem, nejenom to, jak někde citovat nebo někde něco memorovat, ale jak správně komunikovat a umět i vlastně rozeznat. Jo. Dneska ta mladá generace má takový krásný, ona se hodně zaobírá třeba druhy manipulace. Jako v mojí generaci bylo poměrně normální, že se manipuluje. Jo.
Jasně, já jsem dokonce nějakou formou,
jo,
teda ani se nedá považovat za manipulaci, prostě byl to nějaký komunikační.
Ale je to i normální manipulace. Já třeba školím v mediačních technikách i soudce. Já si pamatuju, že na jedno z těch prvních školení, které bylo někdy v roce 2018 třeba, tak vždycky tam na ta očekávání a ten jeden soudce říkal, já bych se chtěl naučit, jak třeba manipulovat dobře. Jo, čili to v mojí generaci je považováno jako vlastně jeden z takových
benefitů až.
Takový něco, co by v tom repertoáru toho vzdělávaného člověka mělo být. Jo. A ta malá generace jako dneska krásně pojmenovává jednotlivé druhy, jednotlivé niance manipulace. Jo, takže to mají gaslighting a love bombing a ty nejrůznější. A je to opravdu sofistikovaně pojmenováno. Jak se vůbec liší ty jednotlivé niance toho manipulování.
Takže se v tom nějak samovzdělávají? Myslíte, že to třeba čtou nebo vidí na sociálních sítích, že tam je spoustu nějakých kurzů nebo nějakého takového školení, kdy člověk se snaží.
Já vlastně nevím, odkud se to rojí.
Já taky
jako třeba ten termín, že gaslighting se používá tak dost běžně. Je to už takovým běžným slovníku docela. Nevím, kam na to přesně chodí, ale já to mám takhle pozbírané od těch svých mladých studentů 20
letých. Oni jsou trošku jinde, jsme byli my v tom jejich věku prostě.
A tohle je třeba strašně důležitý, aby i v té škole se ty děti dozvěděly, jaké jsou druhy manipulace, jak ji poznat, jak se jí bránit. Protože manipulaci zkouší opravdu na vás každý. Já se dokonce setkávám s manipulací. Já se pohybuju.
Začneme reklamou třeba.
Já se pohybuju. No tak reklama, tam je to jasný. To a tam se to jako očekává. To je biznis. Ale já se setkávám s manipulací, já se pohybuju hodně v prostředí psychoterapeutů, psychologů a tam opravdu, teď nemyslím jako v té klientské práci, tam samozřejmě nevím, co se děje za zavřenými dveřmi, ale kolegové psychoterapeuti, s kterými jsem třeba někdy sdílela prostory, opravdu používali naprosto jako čitelnou manipulaci.
Což je legitimní způsob k tomu, aby se dostali k tomu bodu, kterého chtějí docílit.
Ano, aby uspokojili svoje zájmy.
Přesně
jo.
Tak.
Jo. A já si myslím, že manipulace by se neměla používat nikdy. Ona vždycky ponižuje toho druhého člověka.
To je pravda. A kde ta hranice, kdy ještě to je něco, když mi někdo třeba můžu nějakou určitou manipulaci třeba posoudit jako určitý návod. Jo? Ono to tak být úplně nemusí. Takže tohle je hodně citlivé téma, kdy to poznat, aby člověk ještě byl sám sebou, aby se nenechal vtahnout do nějakých her.
A ona ta manipulace hodně jde vlastně do naší emoční oblasti. Ona nás většinou, ty manipulační techniky nás vzbuzují většinou pocit viny, pocit zahambení.
A ten druhý ho nás je vyvolat, pochopitelně. Aby jsme se na něj stali závislí. Protože oni nám pak radí a tak dále.
A tohle je velmi důležité, aby mladý člověk to uměl rozeznat, co teď na mě někdo zkouší a jak já na to můžu zareagovat.
A od jakého věku vlastně to dítě schopno tyhle ty věci nějakým způsobem dobře pochopit? Učíte, že na tom prvním stupni už tohle to funguje?
Na prvním ne. Tam ty děti z prvního stupně nevzděláváme ještě v mediaci.
Pravda.
Ti jsou jakoby, ti s kterýma se pracuje. Ale ty děti na tom druhém stupni, ti šestáci, sedmáci, osmáci, už dokážou s tím pěkně pracovat, dokážou pracovat s emocema. Musím říct teda, že když vezmu skupinu tady těchto žáků na druhém stupni a porovnám to tedy s těmi soudci, které taky vlastně mám zkušenost se vzděláváním, tak těm žákům to jde o dost rychleji. Jo,
zajímavý, že jsou možná takové houby.
No tak protože ještě nemají, ještě nemají tak za tuhle
deformované uvažování.
No ano, ten dospělák už má za tuhle ty svoje mechanismy, jak přemýšlí, jak komunikuje. Ale to dítě vlastně je takové ještě tvárné, je měkké, jo, takže tam to opravdu hned to dokážu pochopit, chytit, použít.
Jak se říká, ta budoucnost je v těch dětech, protože tam pokud se jsou dobře vedeny a jsou jim dávány určité jako pozitivní příklady, co si myslím, že je zásadní věc. Tak to jde hrozně rychle a pak samozřejmě díky tomu možná i v dospělosti budou ušetřeny různým problémům, protože se v nich budou schopni už vyznat.
Já bych se strašně přála.
Já taky, mně taková to přijde jako velice optimistická věc, kdyby jsme tohle docílili, kdyby ty děti třeba rozeznali už jenom to, kdo je ten pozitivní a kdo je ten negativní příklad pro ten jejich život, protože samozřejmě, když je člověk něčem dlouho, tak už možná ztrácí tenhle ten přehled o těch situacích. Jakou akci v nejbližší době pořádáte?
To je dobrá otázka. Protože příští sobotu pořádáme první ročník soutěže vrstevnických mediátorů. 26. dubna na právnické fakultě proběhne klání vrstevnických mediátorů z pěti škol.
A může se tam dostavit třeba i laik, který to chce jenom pozorovat, nebo to je soutěž, které se potřeba přihlásit?
No, přihlašovali se školy,
teda, respektive školy.
Podívat se je možný určitě. Tahle soutěž probíhá pod záštitou paní Evy Pavlové, která bude i předávat dětem pak ceny, protože tuto aktivitu hodně podporuje. A bude to první ročník, takže zatím tak konzervativně jsme tam pustili základní školy do té soutěže, ale v příštím roce bychom rádi pak to rozšířili i o střední školy, takže by to pak probíhalo ve větším měřítku, takže moc jsem na to zvědavá, jak to dopadne.
To je skvělá akce. Jo. To se bude určitě
líbit. Děti budou soutěžit v tom v jednotlivých kategoriích, jak používají mediační techniky, jak dokážou navázat kontakt, jak dokážou tvořit atmosféru toho jednání.
To je přesně, jak jsme se o tom bavili, to je to budování těch pozitivních vzorů. A taky toho, aby se ty děti nebály třeba se s něčím svěřit, aby si našli toho svého patrona, s kterému můžou říct, co třeba by neřekl někomu dospělému. Hmm. Tak já bych vám chtěl na závěr poděkovat, že jste dorazili do našeho podcastu Men's Factor.
Já děkuji za pozvání.
Naším hostem byla Michaela Kopalová, mediátorka. Děkujeme.